This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
בגלות חודש למערכה המשותפת שלנו ועל ארצות הברית, אנחנו קודשים בשיטתיות את משטר האימים.
مبنی بر عملیات زمینی یا اشغال هر نقطه ای از سرزمین های ایران که البته آرزوی نیست اعلام می دادیم.
I would say that within two weeks, maybe three, we're hitting them very hard. Last night we knocked out tremendous amounts of missile making facilities, as you probably read or wrote. We knocked out
Pardon me, interrupting. The U.S. will be gone or done with the war?
I think we're 2 or 3 weeks. Yeah. We'll leave.
สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ตอบโจทย์นะคะการให้สัมภาษณ์ของทรัมป์ที่ทำเนียบขาวเมื่อสักครู่ที่เราได้เห็นคือสาเหตุและเหตุผลที่เราเอาเรื่องนี้มาคุยกันนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาระหว่างที่คุยกับผู้สื่อข่าวทรัมป์บอกว่าสหรัฐจะถอนตัวจากสงครามที่ทำกับอิหร่านภายใน 2-3 สัปดาห์ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถตกลงกันได้หรือหาดีลกันได้นะรวมถึงแม้ว่าช่องแคบฮอร์มุซจะถูกอิหร่านควบคุมอยู่ก็ตามซึ่งการประกาศแบบนี้ของทรัมป์ก็นำมาสู่การตั้งคำถามนะว่าสหรัฐทำเช่นนั้นได้จริงหรือไม่ในทางยุทธศาสตร์และทางการเมืองในทางกายภาพสามารถทำได้แต่ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นโดยปล่อยให้ช่องแคบฮอร์มุซอยู่ในความควบคุมของอิหร่านต่อไปจะเป็นไปได้หรือไม่ในทางยุทธศาสตร์นะวันนี้เราพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อาทิตย์ทองอินสาขาวิชารัฐศาสตร์จากสุโขทัยธรรมาธิราชสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
สวัสดีครับ
วันนี้เราตั้งหัวข้อไว้ว่าสับขาหลอกหรือว่าเรื่องจริงที่ทรัมป์บอกว่า 2-3 อาทิตย์จะถอนตัวจากการทำสงครามในอิหร่านซึ่งไม่ได้แปลว่าความเสียหายมันจะหยุดแค่นั้นแต่เอาเรื่องที่ว่าอาจารย์คิดว่าเป็นไปได้หรือเปล่าที่สหรัฐจะถอนตัวจากสงครามโดยที่มันยังไม่จบ
ผมว่ามีความเป็นไปได้นะก็50-50 คือต้องรอฟังคำแถลงทางโทรทัศน์ของโดนัลด์ทรัมป์จะได้วิเคราะห์อย่างชัดเจน
ซึ่งจะเกิดขึ้นพรุ่งนี้ 8:00 นตามเวลาบ้านเราค่ะ
ครับจะได้เอามาผสมกับที่แกสื่อสารใน X ในอะไรต่างๆนะฮะจะได้มีความชัดเจนของข้อมูลแต่ที่ผมมองว่ามันมีความเป็นไปได้เนี่ยเนื่องจากถ้าเราจำกันได้ในช่วงของการเปิดสงครามเนี่ยที่คนตั้งคำถามว่าเอ้ยอเมริกาไปทำไมอ่ะทรัมป์ก็บอกว่าจะเด็ดหัวผู้นำเปลี่ยนระบอบแต่ยังไงก็แล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลจะไม่เกิน 4-5 สัปดาห์เพราะฉะนั้นการถอยลงตามคำประกาศล่าสุดเนี้ยมันก็จะทำให้อย่างน้อยเนี่ยทรัมป์ก็สามารถทำเป้าหมายตามที่เคยประกาศไว้ตั้งแต่แรกได้สำเร็จ
แต่ว่าถ้าเกิดตอนที่ประกาศเนี่ยคาดการว่าจะปิดจ็อบได้ทำงานสำเร็จแต่ไปมาแล้วยังทำไม่สำเร็จแถมมีงานงอกมาอีก ก็คือช่องแคบฮอร์มุซโดนอิหร่านยึดอยู่แบบนี้เนี่ยแล้วการที่ทรัมป์จะถอยออกมาเพียงเพราะว่าบอกไว้ว่าจะทำสงครามแค่6สัปดาห์แต่งานยังไม่จบนี่มันเป็นไปได้ในทางการเมืองเหรอคะอาจารย์ฮะ
อันที่จริงสัญญาณนะฮะของฝั่งอเมริกาอย่างเดียวก่อนนะครับสัญญาณของฝั่งอเมริกาอย่างเดียวก่อนในการที่ทรัมป์สื่อสารรูบิโอสื่อสารเนี่ยเราจะพบว่าอันที่จริงเขาเนี่ยประกาศชัยชนะจากฝ่ายเขาเองแล้วถอยออกมาเนี่ยโดยทำให้โลกรู้ว่าเรงชนะเนี่ยนะตั้งแต่2สัปดาห์แรกได้แล้ว
ค่ะ
นะแต่ที่มันยืดเยื้อมาถึงทุกวันนี้ผมมองว่าตัวแปรสำคัญก็คือถ้าอเมริกาจะถอยเพื่อนเนี่ยยังไม่ถอยก็คืออิสราเอล
ค่ะ
นะแต่วันนี้เราก็เริ่มเห็นเนทันยาฮูทางฝั่งอิสราเอลก็เริ่มเสียงอ่อนลงนะจากเดิมที่บอกว่ายังไงก็ไม่เจรจายังไงก็ไม่ถอยเนี่ยก็ลดระดับของการสื่อสารมาเหลือของการโจมตีต่อไปไม่กำหนดเดดไลน์แต่ใกล้จะจบแล้วนะใกล้จะหยุดแล้วเพราะอิหร่านใกล้จะสิ้นศักยภาพอย่าง 100% แล้วน
ะ
หรือตอนนี้ไปถึงครึ่งทางแล้วอย่างเงี้ยคือพูดถึงไทม์ไลน์แล้วตอนนี
้อาจารย์ก็เลยให้น้ำหนักว่าทรัมป์จะถอนตัวหรือว่าหยุดโจมตีภายใน 2-3 สัปดาห์อย่างที่ประกาศแต่อีก50ที่อาจารย์ยังไม่ปักใจเชื่อเนี่ยเพราะอะไรคะ
คือความไม่แน่นอน2 อย่าง3 อย่างแล้วกัน นะครับอย่างที่หนึ่งก็คือตัวทรัมป์เองเนี่ยมีความไม่แน่นอนสูงนั้นเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวกลับมาขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นจะฟังใครวันนี้จะเชื่อใคร
ค่ะ
นั้นแล้วคนที่เชื่อเหล่านั้นเนี่ยเราสังเกตเห็นนะครับตั้งแต่วันแรกๆเนี่ยมันล้วนไม่ใช่คนที่เป็นเทคโนแครตไม่ใช่คนที่เชี่ยวชาญเฉพาะและทำงานด้านนี้แต่เป็นคนรอบตัว
ค่ะ
นะที่ไม่มากก็น้อยมีผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องนี้ฮะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอาวุธการเก็งกำไรน้ำมันเรื่องของฟอร์จูนน้ำมันเรื่องของการเก็งกำไรตลาดหุ้นตลาดทองคำนะฮะล้วนเป็นคนพวกนี้ทั้งสิ้นนะนี่คือตัวแปรไม่แน่นอนอย่างแรกนะที่สามารถกลับไปกลับมาได้ประการที่สองก็คืออิสราเอลวันนี้นะฮะแม้ว่าสัญญาณของอิสราเอลจะลดระดับนะของการโจมตีว่ามันมีจุดสิ้นสุดแต่ยังไม่กำหนดเดดไลน์นะแต่จากเดิมไม่เคยบอกเลยว่าจะจบเนี่ยน
ะ
ก็เริ่มมีการประกาศว่ามันมีจุดสิ้นสุดแล้วนั่นแปลว่าเขาก็พร้อมที่จะถอยแต่เหตุในการถอยของอิสราเอลเนี่ยมันยังไม่มีการปรากฏชัดเจนว่าอะไรทำให้เขาถอยนะหรือเป็นความบอบช้ำหรือถ้าอเมริกาถอนตัวยืนยันจริงๆเนี่ยอิสราเอลก็ต้องลงจากบันไดเหมือนกันตรงนี้ยังไม่แน่นอนเป็นไปได้ว่าหากทรัมป์ยืนยันที่ว่า2สัปดาห์จบแน่ๆถามพรุ่งนี้ก็ยังยืนยันเหมือนเดิ
ม
มารืนยืนยันเหมือนเดิมอีก 3-4 วันก็ยืนยันเหมือนเดิมเนี่ย
แปลว่ามันคงจะจบจริง
ๆแต่แปลว่ามันอาจจะกระตุ้นให้เซลล์คิดว่าเขาจะมีเวลาถึงแค่ช่วงนี
้
อย่างน้อย1สัปดาห์จะยกระดับการโจมตีมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งกลายเป็นว่าอิหร่านเองก็อาจจะไม่จบใช่ไหมฮะคือถ้าคงสภาพแบบเดิมเนี่ยนะสมมุติว่าเขาดีลกันได้ข้อตกลงบางอย่างนะอิหร่านก็จะถอย
ค่ะ
นะอเมริกาก็จะถอนตัวแต่หากว่าการจะถอนตัวอย่างมั่นใจแน่ๆของทรัมป์หากอิสราเอลตีความแบบนั้นเนี่ยแล้วทำตรงกันข้ามคือกลับเป็นคิดว่ามีสัปดาห์เดียวในการจะไล่อัดอิหร่านให้หนักกว่านี้เพื่อให้สิ้นสภาพมากที่สุดแล้วพอทำแบบนั้นจริงๆอาจจะกลายเป็นตัวกระตุ้นให้อิหร่านเนี่ยจากเดิมที่โอเคจะลงนะพอโดนกระตุ้นแบบนั้นโจมตีหนักกว่าเดิม
แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นทรัมป์เนี่ยก็ต้องไปบอกอิสราเอลว่าอย่าทำอะไรนะในช่วงนี้ไม่งั้นมันก็จะเป็นการไต่บันไดขึ้นไปอีก
ดูจากที่ผ่านมาอิสราเอลเชื่อไหมนะ
โอเคถ้างั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่นำมาซึ่งการวิเคราะห์ของอาจารย์ว่ามันยัง 50-50 อยู่ว่าทรัมป์จะถอนตัวออกมาหรือเปล่าภายใน 2-3 สัปดาห
์ใช่แล้วก็นิดเดียวครับก็คือตัวแปรที่3เนี่ยที่เป็นปัจจัยสำคัญในการกำกับนะฮะไอ้2อย่างที่ว่ามาโดยเฉพาะบทบาทเซลก็คือชาติอาหรับแล้วก็บวกกับปากีสถานนะเรียกได้ว่าผมเรียกว่าเวที4ฝ่ายแล้วกัน
ซึ่งอันนี้น่าสนใจมากเวที4ฝ่ายชาติอาหรับที่อาจารย์พูดถึงมีอะไรบ้างคะ
มีซาอุดีอาระเบียนะฮะมีตุรกีมีปากีสถานแล้วก็อียิปต์นะนี่คือ4ชาติ
ซึ่งจริงๆแล้วเป็นการจับมือกันแบบที่จำไม่ได้ว่าครั้งสุดท้ายเห็นเขาจับมืออะไรแบบนี้เมื่อไหร่น่าจะเป็นเรื่องใหม่มากที
่
4ประเทศนี้จับมือกันเพื่อภารกิจร่วมกันก็คือปลดล็อกไม่ให้เกิดการลุกลามของสงครามตุรกีปากีสถานอียิปต์และซาอุดิอาระเบียคนที่มีบทบาทโดดเด่นมากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นปากีสถานเพราะว่าเมื่อวานรัฐมนตรีต่างประเทศของเขาก็ไปเจอกับรัฐมนตรีต่างประเทศจีนแล้วก็ออกแถลงการณ์อาจารย์ลองมองนิดนึงว่าปากีสถานทำไมถึงเล่นบทนี้ได้แล้วทำไมปากีสถานจึงอาจจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมที่ทำให้ทั้งอิหร่านแล้วก็ทั้งสหรัฐหาทางลงได้ค่ะ
ผมมองว่านะฮะสถานการณ์พัฒนาการที่ผ่านมาเนี่ยตลอดระยะเวลา1เดือนเนี่ยถ้าเราลองนึกภาพตามมันเหมือนคน2คนเอาอิสราเอลออกไปก่อนนะฮะจากสมการเนี้ยคน2คนก็คืออเมริกากับอิหร่านกำลังไต่บันไดลิงแข่งกันแล้วไต่กันไปจนถึงจุดบันไดขั้นสุดท้ายแล้วไต่ไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วข้างบนไม่มีอะไรมีแต่อากาศเว้นแต่ว่าจะเปลี่ยนไปอีกฟลอร์นึงนะแล้วไต่บันไดต่อฟลอร์นั้นจะต้องเปลี่ยนไปสู่ปฏิบัติการภาคพื้นดินสงครามเต็มรูปแบบซึ่งสถานการณ์มาถึงวันนี้เนี่ยทั้ง2ฝ่ายยังไม่มีใครอยากไปสู่จุดนั้นนะฮะแต่บันไดที่จะไต่ออกไปเนี่ยมันไม่มีแล้วแต่ครั้นจะลงเนี่ยมันก็ยังลงไม่ได้เพราะต้องรอให้อีกฝั่งนึงลงก่อนไม่งั้นตัวเองแพ้
ค่ะ
นะฮะเพราะมันเป็นแบบนั้นเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่ปากีสถานกำลังทำเนี่ยคือการส่งสัญญาณเรดไลน์ที่มั่นใจได้ของทั้งคู่ว่าหากสมมุติอิหร่านก้าวเท้าซ้ายลงอเมริกาจะก้าวลงด้วยที่ผ่านมาเนี่ยทั้งคู่อยากก้าวลงทั้งคู่แต่กลัวว่าใครก้าวลงก่อนแล้วอีกฝั่งนึงไม่ลงตามตัวเองจะเป็นฝ่ายแพ้
ค่ะ
นะอเมริกาถอนกำลังออกก่อนแพ้ ช่องแคบฮอร์มุซยังไม่เปิดอิหร่านเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้ก่อนอเมริกาไม่ถอนกำลังอิหร่านก็แพ้ในทางการเมืองนะฮะแล้วการที่ทั้งคู่ลงไม่ได้เนี่ยมันเนื่องมาจากว่าคนที่ทำหน้าที่ตัวกลางส่งสัญญาณว่าเรดไลน์ของทั้งคู่เนี่ยคืออะไรไม่ชัดไม่เคลียร์มั่นใจไม่ได้นะฮะอเมริกาและอิหร่านเองก็เลยไต่บันไดขึ้นเรื่อยๆเพื่อทดสอบเรดไลน์เส้นแดงของกันและกันหวังใจเอาว่าตัวเองปีนขึ้นไปเหนือกว่าอีกฝั่งหนึ่งบันไดหนึ่งแล้วได้แล้วเนี่ยไม่ได้จะไปต่ออีกบันไดหนึ่งอีกฟลอร์หนึ่งนะครับแต่ปีนให้สูงกว่าเพื่อจะตบหัวเพื่อนให้ลงก่
อ
นนะแต่กลายเป็นว่าเพื่อนก็ปีนแข่ง
ไม่ลง
แข่งแม้ว่าอันนี้บันไดขั้นสุดท้ายแล้วเท้าขวาที่ปีนขึ้นไปเนี่ยปีนไปอยู่บนอากาศทั้งคู่เนี่ยก็ไม่มีใครที่จะลงนะส่วนเท้าซ้ายก็พยายามจะลงนะฮะมันก็อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างท่านนึกภาพตามจะตลกหน่อยนะคุณกรุณานะเอาตัว
ยื้อกันอยู่ข้างบน
ยื้อกันอยู่เนี่ย
อยากจะลงแต่ลงไม่ได้
แต่จะขึ้นไปเพื่อตบหัวเพื่อนลงก่อนเนี่ยทั้งคู่เนี่ยก็ดูตลกนิดนึงเพราะว่าทั้งคู่ไม่รู้ว่าหากตัวเองก้าวเท้าลงไปปั๊บเนี่ยเพื่อนจะต้องก้าวลงพร้อมกันนะไม่งั้นมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแพ้จะไม่ได
้แต่ก่อนที่เราจะไปดูว่าแล้วปากีสถานไปยื่นบันไดให้ทั้งคู่ไต่ลงพร้อมๆกันได้ไงอยากถามอาจารย์นิดนึงก่อนว่ามันเคยมีการวิเคราะห์ว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยอิหร่านก็ไม่ได้ขัดถ้าเกิดจะต้องทำสงครามภาคพื้นดินกับสหรัฐเพราะว่าเอาเข้าจริงถึงแม้ว่าจะมียุทโธปกรณ์ด้อยกว่าอะไรกว่าแต่ว่าเป็นเจ้าถิ่นแล้วก็เป็นโอกาสที่จะทำให้สหรัฐได้เห็นว่าอิหร่านสามารถเอาชนะภาคพื้นดินกับสหรัฐได้การวิเคราะห์แบบนั้นอาจารย์ไม่เห็นด้วยเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าอิหร่านไม่ได้อยากทำสงครามภาคพื้นดินเพราะอะไรคะ
ความสูญเสียเนี่ยมันจะมากมายกว่านี้นะฮะแล้วการปกครองภายในประเทศเนี่ยมันจะทำไม่ได้เต็มรูปแบบนะพูดง่ายๆก็คือว่าอิหร่านเนี่ยพร้อมนะครับคือเตรียมพร้อมแล้วล่ะถ้าอเมริกาจะเปิดปฏิบัติการภาคพื้นดินเนี่ยมันราวกับว่าเข้าไปติดกับดัก
ใช
่แต่กับดักนั้นไม่ได้แปลว่าอิหร่านไม่มีอะไรจะต้องจ่ายราคาที่ต้องจ่ายก็แพงมากนะผมเคยประเมินวิเคราะห์ไว้ว่าถ้ามีปฏิบัติการภาคพื้นดินคือการยกระดับไปอีกฟลอร์หนึ่งแล้วจะไต่บันไดขึ้นกันต่อไปเรื่อยๆเนี่ย
ค
่
ะ
นะฮะมันจะออกมาได้2รูปแบบรูปแบบหนึ่งก็คือปฏิบัติการภาคพื้นดินโดยตรงเหมือนที่อเมริกาเคยทำกับอัฟกานิสถานกับอิรักนะกับรูปแบบที่2คือการใช้กองกำลังนะเช่นการบทบาทของกลุ่มอย่างเคิร์ดอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามเนี่ยมันจะทำให้สภาพการภายในประเทศอิหร่านตกอยู่ในสภาวะสงครามกลางเมืองที่ยืดเยื้อนะฮะเรื่องนี้จะไม่จบในเดือน2เดือนเหมือนที่เราเพิ่งเจอมาเนี่ยเราก็อ่วมแล้วใช่ไหมโลกเราก็อ่วมแล้วนะแต่ถ้าหากมีปฏิบัติการภาคพื้นดินมันจะยาวนานไม่แพ้สงครามอิรักสงครามอัฟกานิสถานอิหร่านเองก็มีราคาที่ต้องจ่ายสูงเหมือนกัน
แต่ถ้าเป็นเอาแค่หน่วยรบพิเศษไปยึดเกาะคาร์ไปเคลียร์พื้นที่แถวช่องแคบฮอร์มุซอันนี
้
อิหร่านจริงๆแล้วอิหร่านก็มีการประเมินอยู่เหมือนกันว่าถ้าเกิดขึ้นเขาก็พร้อมเหมือนกันที่จะขยับไปอีกฟลอร์นึง
ผมว่ายังไม่ถึงขั้นฟลอร์ของการปฏิบัติการภาคพื้นดินนะฮะในวันนี้เนี่ยมันมีแค่การขู
่
นะแต่การขู่เนี่ยในทางยุทธศาสตร์จะได้ผลก็คือเราเรียกว่ามีความน่าเชื่อถือในการป้องปรามได้เนี่ย
น
ะมันจะต้องมีสัญญาณบางอย่างมีเมสเซจที่ไปด้วยว่าพร้อมจะทำติ่งนะตามสัญญาณที่ได้ส่งไปนะเพราะฉะนั้นนายทหาร 2,500 นาย 3,500 นายจึงต้องเตรียมพร้อมและหากว่าจำเป็นจะต้องทำเนี่ยก็ต้องพร้อมที่จะทำซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบที่คุณกรุณาว่ามาแต่ทีนี้สัญญาณที่ฝั่งอิหร่านส่งเมสเซจกลับมาเนี่ยคือการประสานฮูซี่ให้ยิงขีปนาวุธนะเพราะฉะนั้น2สัญญาณนี้มันบอกว่าถ้าลองนึกภาพเดิมนะฮะมันคือการไต่บันไดขึ้นทั้งคู
่ยังไม่ขยับไปอีกฟลอร์นึง
ยังครับยังฮะมันคือการไต่บันไดขึ้นทั้งคู่เพื่อจะกดให้เพื่อนลงนะกดให้กันและกันลงนะแต่ฮูซี่เองเนี่ยก็ไม่ได้โจมตีเต็มรูปแบบนะมันราวกับว่าเป็นสัญลักษณ์นะเป็นการส่งสัญญาณว่าหากอเมริกาทำจริงในกรณีเกาะคาร์กนะทางฝั่งพันธมิตรอิหร่านก็สร้างความเนื่อเชื่อถือในการป้องปรามโดยการยิงจริงเช่นเดียวกันและอาจจะนำมาสู่การปิดอีกฝั่งหนึ่งก็คือช่องแคบบับเอลมันดับ
ซึ่งก็กดหัวเพื่อนลงอยู่อย่างนี้
ใช่ครับ
นะฮะทีนี้มันก็นำมาสู่จุดที่เรากำลังคุยกันว่าถ้าเป็นแบบนั้นน่ะเราประเมินว่าทั้งอิหร่านและสหรัฐเนี่ยไม่อยากจะข้ามต่อแล้วก็กดกันไปกดกันมาแบบนี้เนี่ย ก็ลากยาวแล้วก็อาจจะเจ็บทั้งคู่ก็ต้องหาทางลงแต่ว่าจะลงยังไงไม่ให้เสียท่าปากีสถานก็เลยเข้ามา
ด้วยผมมองว่ามันด้วยของบทบาทของชาติต่างๆที่รายล้อมด้วย
ค่ะ
นะปากีสถานเนี่ยอยู่ในจุดสมดุลที่สุดในการเป็นเวทีเป็นเจ้าภาพนะแต่ไม่ใช่ฟาซิลิเตเตอร์ทั้งหมดไม่ใช่ผู้อำนวยความสะดวกกระบวนการสันติภาพได้เองทั้งหมดนะก็จึงมีบทบาทของทั้งซาอุดีอาระเบียอียิปต์ตุรกีมาผสานด้วยเราจะเห็นได้ว่าพอประชุม4ฝ่ายเสร็จปั๊บตุรกีก็แอคชั่นทันทีนะเมื่อมันมีการปล่อยข่าวเหมือนโยนหินถามทางว่าออปชั่นหนึ่งของอิสราเอลในเฟสต่อไปนะอิสราเอลจะปฏิบัติการภาคพื้นดินต่ออิหร่านโดยใช้กองกำลังเคิร์ดตุรกีก็ประกาศมาทันควันเลยว่าถ้าเคิร์ดขยับตุรกีจะโจมตีเคิร์ดนั่นคือบทบาทที่มาจากกรอบหาหรือ4ฝ่ายแน่นอนนะเพื่อที่จะยับยั้งแล้วให้ทุกคนมาสู่ในกรอบ
เขาเอาเครื่องมือที่มีอยู่เนี่ยออกมาเพื่อเป็นการสกัดไม่ให้ ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยยกระดับความขัดแย้งขึ้นไปใช่ไหมคะ
ใช่ครับแล้วไม่มากก็น้อยผมมองว่าถ้าไปนับปากีสถานนะฮะนับ3ชาติที่เหลือตุรกีก็มองว่าตัวเองเนี่ยอาจจะเป็นรายต่อไปถ้าอิหร่านล้มและอิสราเอลจะเล่นต
่
อทางฝั่งอียิปต์เองก็แบกความกระอักกระอ่วนในการมีชายแดนร่วมกับปาเลสไตน์และก็อิสราเอลมานานทางหนึ่งเนี่ยก็เห็นใจกาซาคนปาเลสไตน์ในกาซา
ค
่
ะ
นะแต่ก็ไม่ต้องการผู้ลี้ภัยกาซาทะลักเข้ามาเพราะกลัวจะมาปลุกปั่นเป็นกลุ่มก่อการร้ายในคาบสมุทรไซนายซึ่งในช่วงที่ผ่านมาก็เผชิญกับไอซิสในไซนายอยู่แล้วนะก็จำเป็นจะต้องพึ่งพาระบบรปภความมั่นคงร่วมกับอิสราเอลแต่อีกครึ่งนึงก็ไม่ต้องการที่จะให้มีภาพลักษณ์แบบนั้นหรือร่วมมืออิสราเอลมากเกินไปเดี๋ยวมุสลิมบราเธอร์ฮูดในประเทศก็จะลุกฮือขึ้นมาต่อต้านอียิปต์เองก็เริ่มรู้สึกว่าอิสราเอลไม่ไหวถ้าจะแอคทีฟแบบนี้เช่นเดียวกันกับซาอุดีอาระเบียนะฮะรวมถึงชาติอาหรับภาพรวมเนี่ยอาจจะเว้น UAE ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดอิสราเอลเป็นพิเศษเนี่ยแต่ผมมองว่าชาติอาหรับมองหน้ากันวันนี้แล้วเนี่ย6-7ประเทศเนี่ยรู้สึกแล้วว่าอิสราเอลทำแบบนี้มันคือการลากทำให้เกิดสงครามระหว่างอิหร่านกับอาหรับแทนที่จะเป็นอิหร่านกับอิสราเอล
ถ้าอย่างนั้น4ชาตินี้เนี่ยปากีสถานอียิปต์ซาอุดีอาระเบียตุรกีซึ่งกำลังจับมือกันเพื่อที่จะให้ทั้งคู่ลงหาทางลงเนี่ยเขามีอำนาจต่อรองหรือมีเครื่องมือมีไพ่ในมือยังไงที่จะทำให้ทั้งสหรัฐและ อิหร่านฟังแล้วก็ทำตามอย่างที่ประเทศเหล่านี้ต้องการโดยเฉพาะปากีสถาน
ผมมองว่าเป็นการแชร์จุดแข็งของกันและกันที่มีแตกต่างกันนะฮะสำหรับตุรกีเป็นพันธมิตรเนโต้แล้วก็มีอุตสาหกรรมป้องกันประเทศขนาดใหญ่นะหากสมมุติว่านะครับหากสมมุติว่าชาติอาหรับเองหรือกระทั่งอิหร่านเองเนี่ยจะเกิดการย้ายขั้วย้ายค่ายอยู่บ้างในการนำเข้าอุตสาหกรรมอาวุธนะก็ไม่ต้องไปขั้วตรงข้ามเลยทันทีก็มาเอาจากตุรกีก็ได้ต
ุ
รกีก็วินนะชาติอาหรับชาติอย่างอิหร่านสมมุตินะครับหากจะนำเข้าเนี่ยหลังสมมุติสงครามจบแล้วเนี่ยมันก็สามารถตอบคำถามประชาคมโลกตอบคำถามประชาชนในประเทศตัวเองได้นะก็สามารถที่จะรักษาระยะนะยืนระยะต่อไปได้
ค
่
ะ
นะส่วนอียิปต์เองเนี่ยผมมองว่าอียิปต์วันนี้มีเครื่องมือในการจัดการบริเวณชายแดนนะการทะลักเข้าทะลักออกของผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ในประเทศรวมถึงการให้ความร่วมมือกับอิสราเอลในการซีลชายแดนอียิปต์เองก็มีแรงกดดันในทางหนึ่งส่วนปากีสถานผมว่าที่มีไฮไลท์ที่สุดเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าปากีสถานเนี่ย อย่างผบ.ทบ.ก็มีความใกล้ชิดกับทางฝั่งอเมริกา
พลเอกมูนี
นะครับส่วนทางภาพรวมของปากีสถานเนี่ยอันที่จริงก็ใกล้ชิดกับจีนน
ิ
วเคลียร์ก็มาจากการสนับสนุนของจีนด้วยซ้ำนอกจากนี้นะฮะปากีสถานเองเนี่ยก็มีการทำข้อตกลงความมั่นคงร่วมกันกับทางซาอุดีอาระเบียชาติใดชาติหนึ่งถูกโจมตีอีกชาติหนึ่งต้องช่วยและแต่ขณะเดียวกันชาติอย่างอิหร่านที่โจมตีซาอุดีอาระเบียนะฮะวงเล็บก็คือฐานทัพอเมริกาเนี่ยอิหร่านเองก็มีผลประโยชน์ที่แชร์แบ่งปันอยู่กับปากีสถาน
คือตรงไหนคะอาจารย์
เราเคยได้ยินคำพูดนี้ไหมฮะก็คือ enemy of enemy is friend นะตอริบานกับปากีสถานเนี่ยฟัดกันอยู่ก่อนหน้าเหตุการณ์นี้แล้วข่าวพวกเขาก็เลือดซาลง
ค่ะ
แต่รัฐบาลตอริบานเองก็ไม่ถูกกับรัฐบาลของอิหร่าน นะเนื่องจากว่าความเป็นชีอะกับความต้องเพียวดีฟายศาสนาเนี่ย
แล้วตอลิบันก็วิ่งไปหาอินเดียซึ่งเป็นศัตรูปากีสถานด้วย
แล้วเหมือนว่าตอนระยะแรกก็สนับสนุนเมกาอิสราเอลให้ถล่มอิหร่านด้วยนะฮะเนื่องจากความไม่ถูกกันในแง่ของอิทธิพลที่แทรกเข้ามาในประเทศแต่นอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยปากีสถานกับอิหร่านก็ยังต้องมีความร่วมมือหรือแชร์ผลประโยชน์ในการจัดการไปคุกคามจากกลุ่มแบ่งแยกดินแดนร่วมกันในบริเวณบาโลจิสถานทั้งคู่นะเพราะฉะนั้น
เสียดายไม่มีแผนที่แต่ว่าบาโลจิสถานเนี่ยอยู่ทางตะวันตกของปากีสถานติดกับตะวันออกของอิหร่านแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ใหญ่มาก 40% ของประเทศเลย
แล้วก็มีทางออกทะเล
ะ
นะฮะเพราะงั้นก็เป็นจุดสำคัญที่ว่าทั้ง2ประเทศก็ต้องยังไงก็ต้องร่วมมือกันนะเพื่อที่จะควบคุมพื้นที่สำคัญตรงนี้ให้ได้นะเป็นไปได้ว่าความร่วมมือนี้ปากีสถานจึงทำให้อิหร่านฟังได้ปากีสถานสามารถที่จะต่อสายคุยกับโดนัลด์ทรัมป์โดยตรงเพราะทรัมป์ไม่เชื่อใครครับนอกจากคนวงในบังเอิญผบ.ทบ.ปากีสถานคือหนึ่งในนั้น
เรื่อง personal connection ความสัมพันธ์ส่วนตัวสำคัญมากสำหรับทั้งทีนี้อย่างนี้ถ้าสมมติว่ามีความพยายามจากปากีสถานอียิปต์ซาอุดิอาระเบียและตุรกีที่กำลังทำงานร่วมกันแล้วอยากจะให้อิหร่านกับสหรัฐเนี่ยหาทางคุยกันให้ได้แต่ปัญหาคือในอิหร่านเนี่ยตอนนี้ยังไงคะระหว่างสายการเมืองกับสาย IRGC อยากจะคุยหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้สัญญาณที่มันออกมามันเหมือนกับมาทางฝั่งการเมืองซึ่งหลังจากโดนสหรัฐโจมตีแล้วซุ้มเสียงในสังคมในระบอบเนี่ยดูเหมือนจะน้อยลง
ครับก็คืออย่างที่คุณกรุณาถามเนี่ยคือมาถูกต้องเลยครับในอิหร่านเนี่ยนะฮะคือบทบาทหน้าที่ถูกแบ่งกันในทางการทูตก็คือตัวนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งมาในระบบนำโดยประธานาธิบดีเปเซกิยอนรัฐมนตรีต่างประเทศอารักชีอาจจะรวมไปถึงประธานรัฐสภากอริบาบด้วยนะแต่ในสายของการยุทธการความมั่นคงเนี่ยหรือการทหารเนี่ยในสภาวะสงครามแบบนี้ก็จะอยู่ภายใต้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามคือ IRGC มีบทบาทหลักบวกกับข้อวินิจฉัยของผู้นำศาสนาก็คือตัวผู้นำสูงสุดปัจจุบันก็คือมุชตะบาคาเมนีอีนะเพราะฉะนั้นก็จะแยกบทบาทหน้าที่กันภายใต้เป้าหมายเดียวกันก็คือทำยังไงก็ได้ให้ขับไล่อิทธิพลของตะวันตกให้อิหร่านเนี่ยปลอดภัยนะฮะแล้วก็ไม่เจอสงครามอีกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเห็นเนี่ยก็คือว่าที่ผ่านมาที่ปรากฏออกในหน้าข่าวมีการแจ้งข้อเรียกร้องจากฝั่งอเมริกา6ข้อบ้าง15ข้อบ้างฝั่งอิหร่าน4ข้อบ้าง6ข้อบ้างเนี่ยนะนั่นคือการประกาศ maximum list ของทั้งคู
่คือเรียกสูงไว้ก่อน
เรียกสูงและไม่ได้สื่อสารด้วยต่อกันนะฮ
ะ
เขาประกาศแบบนั้นเพื่อสื่อสารกับพวกเราที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยว่าพวกเขาต่างหากที่ได้ยื่นทางลงทางหนีออกจากไฟแล้วแต่อีกฝั่งหนึ่งไม่ตอบรับดังนั้นถ้ามันเกิดอะไรขึ้นต่อไปฮอร์มุดไม่ถูกเปิดเป็นปัญหาสาเหตุที่มาจากอีกฝั่งหนึ่งไม่ใช่ฝั่งเขานะฮะเพราะฉะนั้นข้อเรียกร้องเหล่านั้นที่เป็นแม็กซิมัมลิสต์เนี่ยอันที่จริงไม่ได้ช่วยในการลดระดับความรุนแรงแต่ช่วยในการสร้างความชอบธรรมหากว่าจะต้องไต่บันไดต
่อ
นะแต่สิ่งที่เราต้องพิจารณาวันนี้ก็คือหลังบ้านมันมีการแชร์กันเอาแค่ในอิหร่านก่อนนะครับสิ่งที่เป็นมินิมัมลิสต์ระหว่างสาย
น้อยที่สุดที่ต้องได้
ใช่ครับแล้วก็เป็นข้อเรียกร้องขั้นต่ำที่สุดนะที่จะตอบสนองผลประโยชน์แห่งชาติระหว่างสายฮาร์ดไลเนอร์กับซอฟต์ไลเนอร์ระหว่างสายของ IRGC กับสายของพวกปฏิรูปนิยมนะที่มาจากการเลือกตั้งนำโดยประธานาธิบดีและรัฐมนตรีต่างประเทศมินิมัมลิสต์นั้นเนี่ยนะเราจะสังเกตเห็นได้ว่ามันคอนสิสเทนซีมันคงเส้นคงวามาตั้งแต่แรก
นั่นคืออ
ิหร่านจะต้องปลอดภัยจากการถูกทำสงครามโจมตีอีกจะต้องมี
หล
ัก
ประก
ัน
ใช่ไหมฮะ
นะฮะหลักประกันข้อนี้เนี่ยก็เหมือนที่อารักชีได้พูดนะฮะนี่คือมินิมัมลิสต์ไม่ใช่แค่หลักประกันว่าไม่โดนโจมตีนะฮะมันพ่วงมาด้วยหลักประกันการไม่โดนโจมตีอีกและหลักประกันว่าอิหร่านจะได้รับการยอมรับเสมอเหมือนประเทศโดยทั่วไปนั่นหมายถึงของ2 อย่างครับพัฒนานิวเคลียร์ได้หากพัฒนาทางสันติ2ก็คือสะสมขีปนาวุธได้ตราบเท่าที่เป็นไปเพื่อป้องกันประเทศเหมือนเราก็มีอาวุธอินโดเขมรลาวก็มีอาวุธแต่เรามีการแชร์กันเพื่อไม่ให้เกิดการแข่งขันกันทางอาวุธ
ซึ่งก็ดูเหมือนเป็นข้อเรียกร้องที่ไม่ได้ภาษาวัยรุ่นคือไม่ได้เวอร์เกินไป
ไม่ได้มากเกินไป
ใช่ไหมฮะ นี่มันเป็นเหตุผลที่ทรัมป์ออกมาบอกหรือเปล่าว่าก็เดี๋ยวหยุดแล้วก็ไม่ได้ดีลก็ไม่เป็นไรก็คือไอ้ที่เหลือเนี่ยก็เดี๋ยวไว้ว่ากันอันนี้คือการส่งสัญญาณตรงกันหรือเปล่าว่าหลังบ้านเนี่ยเขาคุยกันเหมือนจะรู้เรื่องอยู
่ผมมองว่าเขาคุยกันโดยตลอด
ค่ะ
นะฮะคุยผ่านตัวกลางกันโดยตลอดไม่ว่าจะกาตาร์ซาอุดีอาระเบียโอมานหรือล่าสุดก็คือปากีสถานก่อนหน้านั้นก็มีรัสเซียด้วย
ค่ะ
นะแต่เพียงแต่ว่าตัวกลางเหล่านี้ไม่สามารถส่งสารเกี่ยวกับเรดไลน์เส้นแดงของกันและกันได้อย่างถูกต้องนะเช่นว่านะถ้าสมมุติอเมริกาจะยึดเกาะคาร์บอิหร่านจะถอยเงี้ยคือสัญญาณนี้ก็ไม่ชัดเราก็เห็นว่าอิหร่านไม่ถอยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นอเมริกาก็ไต่บันไดอยู่นั่นแหละอิหร่านก็ไต่บันไดอยู่นั่นแหละนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยมินิมัมลิสต์ตรงนี้ผมเชื่อว่าปากีสถานส่งได้ถูกต้องนะส่งให้กันและกันได้ถูกต้องโดยเฉพาะมินิมัมลิสต์ในฝั่งของอิหร่าน
ถ้างั้นให้อาจารย์เดาว่าถ้าเกิดข้อเรียกร้องขั้นต่ำของอิหร่านเป็นอย่างนี้ได้แค่เนี้ยพอทรัมป์ยอมไหมฮะ
ผมว่ายอมฮะเพราะทรัมป์เองเนี่ยวันนี้ยิ่งรบยืดเยื้อยิ่งแพ้นะถ้าพูดว่าแพ้ทุกคนอาจจะนึกภาพเหมือนว่าทหารอเมริกาล้มตายจำนวนมากจริงๆไม่ใช่นะฮะในทางยุทธศาสตร์เนี่ยหากว่ารบยืดเยื้อหากว่าอเมริกาไม่ชนะอิหร่านก็คือล้มระบอบไม่ได้ไม่ชนะอิหร่านนั่นคือแพ้นะฮะ
ค่ะ
ดังนั้นแพ้แน่ๆวันนี้แพ้แล้วจะอยู่นานกว่านี้หรือจะกลับวันนี้ก็แพ้ไปแล้วในทางยุทธศาสตร
์ค่ะ
เพราะไม่บรรลุมิชชั่นส่วนฝั่งอิหร่านหากไม่แพ้เท่ากับชนะวันนี้อิหร่านก็ชนะแล้วในทางยุทธศาสตร์แม้ว่าจะบอบช้ำเสียหายและผมเชื่อว่าความเสียหายนั้นหนักมากๆด้วยสำหรับอิหร่านแต่ในทางยุทธศาสตร์การรบนี่คือชัยชนะของเขา
ค่ะสุดท้ายค่ะอาจารย์ถ้าอาจารย์บอกว่าข้อเรียกร้องขั้นต่ำของอิหร่านคือ1มีอาวุธ พัฒนานิวเคลียร์สันติได้อันที่2มีขีปนาวุธได้ซึ่งมันเป็นข้อเรียกร้องที่ตรงกันระหว่างฝ่ายการเมืองฝ่ายปฏิรูปนิยมกับฝ่าย IRGC มันก็จะเหลืออันหนึ่งอันนี้ไม่แน่ใจว่าอาจารย์พอจะวิเคราะห์ได้ไหมฮะก็คือช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นสิ่งที่มันไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดเขาจะหยุดรบกันเนี่ยช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยอาจารย์คิดว่าอิหร่านจะยอมปล่อยไหมฮะ
ครับก่อนจะไปฮอร์มุซนะฮะมันก็มีเหตุผลในข้อเรียกร้องนี้ที่ทำให้อเมริกายอมนะไม่ว่าจะเรื่องนิวเคลียร์หรือขีปนาวุธประการแรกอย่างที่อิสราเอลและอเมริกาประกาศมันก็ถูกครึ่งหนึ่งนะครับคือทำลายศักยภาพเหล่านี้ไปได้มากแล้วเพราะฉะนั้นต่อให้อิหร่านจะพัฒนานิวเคลียร์วงเล็บในทางสันติต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ในหลายจุดนะฮะก็ใช้ระยะเวลาเรียกได้ว่าก็ทำให้โครงการนิวเคลียร์อิหร่านล่าช้าไป5ปี10ปีด้วยซ้ำสองก็คือขีปนาวุธเช่นเดียวกันอย่างน้อยเนี่ยไอ้ข้อเสนอข้อเรียกร้องของทรัมป์ในตอนแรกใช่ไหมฮะถ้าจำกันได้เนี่ยคือให้อิหร่านระงับการพัฒนาขีปนาวุธ5ปีวันนี้ไม่ต้องให้อิหร่านยอมฮะเพราะว่ามันก็ต้องเป็นอย่างนั้นตามสภาพอยู่แล้วนะอเมริกาเองก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เสียอะไรมากในการตอบสนองมินิมัมลิสต์ของอิหร่านขณะเดียวกันอเมริกาสามารถตอบสนองให้กับอิหร่านด้วยการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรในบางเซกเตอร์หรือเกือบทั้งหมดได้ด้วยซ้ำแล้วก็ชวนกันเข้ามาคุยโครงการพัฒนานิวเคลียร์ใหม่วันนี้จะได้เริ่มกันตั้งแต่หนึ่งตั้งแต่แรก
ค่ะ
ไม่ใช่ว่าอิหร่านพัฒนาไปแล้วแล้วมาอเมริกาช่วงทั้มค่อยมาภายหลังทีนี้พอมันเป็นแบบนั้นสิ่งที่เป็นมินิมัมลิสต์ของฝั่งอเมริกาก็คือตรงนี้แหละฮะช่องแคบฮอร์มุซนะฮะซึ่งวันนี้เห็นแล้วว่าอเมริกาเนี่ยไม่สามารถกดดันให้อิหร่านกลับไปสู่สภาพเดิมได้และนี่คือเรดไลน์ที่ผมคิดว่าอเมริการับทราบแล้วว่านี่คือเส้นแดงเรดไลน์ที่อิหร่านจะไม่อนุญาตให้ก้าวล่วงเข้าไปอีกแล้วเพื่อประกันความมั่นคงของตัวเองนะข้อเรียกร้องของอิหร่านคือหลักประกันการไม่ถูกโจมตีดังนั้นหลักประกันนี้มันเชื่อทำอย่างเดียวไม่ได้เพราะทำกลับไปกลับมาอเมริกาก็ไว้ใจไม่ได้ในสายตาของอิหร่าน
ช่องแคบฮอร์มุซ
จะต้องอยู่ในกำกับของอิหร่านแต่ด้วยรูปแบบไหนนั้นอีกเรื่องนะฮะเดี๋ยวผมจะว่าต่อไปนะครับแต่จะไม่ใช่รูปแบบเดิมเพื่อให้มันเป็นหลักประกันความมั่นคงให้อิหร่านนะฮะซึ่งระเบียบที่ว่าเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าการที่อเมริกาจะถอยเพราะได้รับสัญญาณและหารือกับ4ชาตินั้นไปเรียบร้อยแล้วว่าโจทย์ตรงนี้อเมริกาปล่อยไว้เลยแล้ว4ชาติจะตกลงร่วมกับอิหร่านในฐานะสเต็กโฮลเดอร์ในภูมิภาคจัดการระเบียบระดับภูมิภาคขึ้นมากันเองโดยรับประกันว่าอเมริกาจะไม่ถูกตัดขาดออกไปจากมรดกนี
้วันนี้ก็ชัดเจน มากขึ้นนะคะอาจารย์แล้วก็โจทย์ที่เราทิ้งไว้ว่าสับขาหลอกหรือว่าเรื่องจริงที่จะถอนตัวเนี่ยเรารอฟังอีกครั้งพรุ่งนี้8โมงเช้านะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ
ทั้งหมดคือตอบโจทย์นะคะพักสักครู่ติดตามรายการทันโลกแล้วก็เจอกับตอบโจทย์อีกครั้งพรุ่งนี้ 20:30 น.วันนี้สวัสดีค่ะ
ของ Thai PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud